Februāra beigās Amerikas Savienotās valstis un talibi parakstīja vienošanos par ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas. Vienošanās paredzēja, ka Afganistānas valdība atbrīvo 5000 gūstā esošo talibu, savukārt talibi atbrīvos 1000 valdības puses cilvēku. Tomēr jautājums ātri vien kļuva par klūpšanas akmeni. Cietumnieku apmaiņai bija jākļūst par prologu miera sarunām, kurām bija jāsākas jau 10. Martā. Tomēr domstarpību dēļ ap šo jautājumu tās tika atliktas. Gaisma tuneļa galā tika saskatīta Marta 2. Pusē, kad Afganistānas Nacionālās drošības padome paziņoja par tiešām sarunām starp talibiem un valdību. Sarunu mērķis būtu tieši cietumnieku apmaiņa. Marta beigās gan Afganistānas valdība, gan talibi lika noprast, ka ir tuvu tam, lai noslēgtu vienošanos par gūstekņu apmaiņu. Visas puses, arī Amerikas Savienotās valstis, pauda, ka 100 ieslodzītie talibi tiks atbrīvoti 31. Martā. Tomēr vēlāk valdība pavēstīja, ka talibi nav piekrituši uguns pārtraukšanai un pastiprinājuši vardarbību pret Afganistānas spēkiem. Tādēļ arī ieslodzīto talibu atbrīvošana tika atlikta. 1. Aprīlī Kabulā ieradās talibu 3 cilvēku delegācija, lai turpinātu sarunas par vienošanās nosacījumiem. Tā bija grupējuma pirmā oficiālā vizīte Kabulā kopš talibu režīma gāšanas 2001. Gadā. Tomēr svētdiena talibi izplatīja paziņojumu, kurā apsūdzēja Afganistānas valdību par miera līguma pārkāpšanu, kaut arī pats grupējums kopš vienošanās parakstīšanas ir nogalinājis daudzus drošības spēku pārstāvjus. Savukārt jau šodien talibi paziņoja, ka sarunās ar valdību vairs nepiedalīsies. Viņuprāt, tās esot neauglīgas diskusijas. Talibu runasvīrs politikas jautājumos Suhails Šahins ap pusnakti puštunu valodā publicētā tvītā vainoja Afganistānas prezidenta Ašrafa Ghani administrāciju, ka tā kavē cietumnieku atbrīvošanu viena vai otra aizbildinājuma dēļ. Tikmēr valdības delegācijas loceklis Matins Beks minēja, ka cietumnieku atbrīvošana aizkavējusies, jo talibi vēlas, lai tiktu atbrīvoti 15 augstākie komandieri. Beks žurnālistiem sacīja, ka valdība nevar atbrīvot cilvēku slepkavas un nevēlas, lai šīs personas atgriežas kaujas laukā un sagrābj veselu provinci. Beks sacīja, ka valdība ir gatava atbrīvot līdz pat 400 talibu, kas nerada lielus draudus, kā labas gribas žestu apmaiņā pret vērā ņemamu vardarbības mazināšanos, taču talibi šo piedāvājumu esot noraidījuši. Ņemot vērā, ka cietumnieku apmaiņa bija priekšnoteikums ceļā uz miera procesu valstī, starp ASV un talibiem parakstītās vienošanās nākotne šobrīd ir neskaidra. Rihards Plūme, Latvijas radio.